እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ዝቕፅል ፀብፃብና ከዓ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ጠሚቱ ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ዘትዮም ኣብቲ ዘተ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንምስፋን መራሕቲ ግብኦም ክፍፅሙ እውን ተፀዊዑሎም። ዶክተር ደብረፅዮን ብግዲኦም ሰላም ኣብ ትግራይ ኣሎ፣ ኣብ ኩሉ ከባቢ ሰላም ክህሉ ሓቢርናኩም ክንሰርሕ ኢና እውን ኢሎም ኣለዉ ይብል ሙልጌታ ፅባሃ ተወሳኺ ኣለዎ።
ብጸሎት ተጀሚሩ ብጸሎት ዝተዛዘመ መራሕቲ ሃይማኖትን ዓበይቲ ዓድን ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሰላምን ዕርቅን ምስ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ትግራይ ዶክተር ደብረፅዮን ገብረ ሚካኤል ሎም መዓልቲ ኣብ ከተማ መቐለ ዘተ ኣካይዶም። ኣብቲ ዘተ ፓትርያርክ ቤተክርስትያን ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ብፁዕ ቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ኢትዮጵያ ዜጋታት ይመዛበሉ ይቕተሉ ኣለው፣ ህፃናትን ሽማግለን እውን ይጉድኡ ኣለው ክብሉ ተዛሪቦም፣ እዚ ድማ ሓደጋ እዩ ሞ ብፍላይ መራሕቲ ዓዲ ጠመ ተገይርኩም ስርሕሉ ኢሎም።
ይሄ ሁሉ ለሀገራችን የማይበጅ
እዚ ሁሉ ንዓድና ዘይጠቅም ንሃይማኖትና ዘይረብሕ ብተወሳኪ እውን ንታሪክና ጥቕሚ ስለ ዘይብሉ እዚ ጉዳይ ብሓፂሩ ክተረፈ ኣለዎ። ብፍላይ ሓለፍቲ ስራሕ መንግስቲ ዝኾንኩም እዚ ጉዳይ ጠመተ ክትገብርሉ ሕገ መንግስቲ ክኽበር ሕግን ስርዓትን ክህሉ ሃገር ብስርዓት ክትምራሕ ጠመተ ክትገብሩ ይግባእ እዮም ዝበሉ ፕሬዚደንት ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ሼክ መሐመድ አሚን ቦገኖም። እዚ ዘሎ ፀገም ኣብ ፖለቲከኛታት ምዃኑ ኣብ ሰላም ጠኒቱ ኣብ ዘካየድና መድረኻት ህዝቢ ነጊሩና እዩ ሞ ሰዓርን ተሰዓርን ዘይብሉ ንሰላም ኣቐድሙ ክብሉ ገሊፆም። ካብ ዓበይቲ ዓዲ እውን መራሕቲ ንሰላም ጠጠው ክብሉ ምስጥንፋ ካብ ዘቕረቡ ወይዘሮ ማርያ ዝተብሃላ ወላዲት ኣብ ሰዓዚ ኣብ ዩኒቨርስቲታት ትግራይ ዘለዉ ተምሃሩ ጥራሕ እዮም ብሰላም ይመሃሩ ዘለው፣ ኣብ ካልኦት ሰላም ስኢኖም ይሕመስ ኣለው፣ እዚ ድማ ንኣዴታት ምሕር የቕስለና ክብላ እናነብዓ ተዛሪበን እየን። ካሊእ ካብ ዓበይቲ ዓዲ ኣካልቲ ጉጅለ ዝኾን ድማ ኣባላት ህወደግ ዝኾንኩም ፈለማ ኣብ መንጎኹም ሰንያውሩ ድሞ ንካልኦት ይቕሬታ ኣምህሩ ኢሎም
የእናንተ የአራቱ የኢህአዴግ ትልልቅ ኃላፊዎች ኃላፊነት እንዳለ ይገባኛል። ካሁን በፊት እዚህ መጠን
ናይ ኣርባዕቲኦም ናይ ህወደግ ውድባት ዓበይቲ መራሕቲ ዝኾንኩም ሓላፍነት ከም ዘለኩም ይርደአኒ እዩ። ቅድሚ ሕዚ ኣብዚ መፂና ህዝቢ ትግራይ ዝተዛረበና ነገር እንተሃሎ ኣብ መንጎ ንሕናን ህዝቢ ኣምሓራን ወይ ድማ ኦሮሞ ወይ ድማ ካልኦት ህዝብታት ዝኾነ ፀገም የለን፣ ፖለቲከኛታት ኣጠንቅቁልና እዮም ኢሎም። ኣብ ክልል ኣምሓራ ኸድና እንትነዘራርቡ እውን ትምሳሊ ነገር እዩ፣ ኣብ ኦሮሞ ይኹን ደቡብ እውን እንተኸድና ዘጋጠመና እዚ እዩ ክብሉ እዮም ተዛሪቦም። ዶክተር ደብረፅዮን ብግዲኦም ፖለቲካዊ መራሕቲ ግቡና ስለ ዘይፈፀምና ኢኹም መልእኽቲ ሰላም ሒዝኩም ትፀዕሩ ዘለኹም ብምባል ነቲ ዝቐረበ ፃውዒት ሰላም መስጊኖም። ህዝቢ ትግራይ ሎሚ እውን መስዋዕትነት ይኸፍል ኣሎ፣ ማእከላይ መንግስትን ጎረቤት መንግስትን ግና ኣብ ልዕሊ ህዝብን መንግስትን ትግራይ ዘሚትሰሎ ኢሎም።
በዚ ምር እናንተ ተልእኮ ንቀበሎ ብቻ ኣይደለም በግልጽ ለማስመር የኛ ተልእኮ ነው። ያው የሃይማኖት መሪዎች
ብድምር ናትኩም ልኡኽ ንቕበሉ ጥራሕ ዘይኮነስ ብግልፂ ንምዝራብ ናትና ልኡኽ ኢኹም ሒዝኩም መፂኹም መራሕቲ ሃይማኖትን ሽማግለ ዓድን ስለ ዝኾንኩም እምበር ናትዮ እምበር ኣብ ዘይኮነን ምሳኹም ኣብኡ እዩ። እዚ ክልል ምሳኹም ኮይኑ ተዝዘውር ረብሓ ነይርዎም፣ ብዙሕ ዝተሸከመ ክልል እዩ። ከምቲ ዝውረ ረባሽ ክልል ኣይኮነን ወይ ድማ ፀገም ፈጣሪ ኣይኮነን። ንሓድነት ኢትዮጵያ ሕዚ እውን መስዋዕቲ ይኸፍል ዘሎ እዩ። በዚ ድማ እዩ ናትና ልኡኽ ኢኹም ትሰርሑ ዘለኹም ዘበለኒ ዘርኢ ዝፈለየ መጥቃዕ ሰሎ እዩ ትግርኛ ተዛራብና ተባሃለ እዚ ጠጠው ተዘይሉ ብዙሕ ፀገም ዘስዕብ እዩ። ንሕና ግደፉ እንተኢልኩምና ንሕናማ ገዲፍና ርኢና፣ ዘይገደፍዎ ግን ኣለው እዮም እዮም ኢሎም። እቲ ፀገም ኣብ መንጎ ኣባላት ውድባት ኢህወደግ ሕብሕቢተን መጠለላምን ዝወለዶ ኣፈላላ እዩ ኢሎም ዶክተር ደብረፅዮን። ምስ መሪሕነት ክልል ኣምሓራ ኣቀራሪብና ክንዛትየኩም ብዝብል ንዝቀረበሎም ሕቶ ድማ ዶክተር ደብረፅዮን ሕራይ ፊት ንፊት ኣረኺብኩም ኣዛትዩና ኢሎም። ቅድሚ ሓዚ እውን መስረተ ምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣይተ ገዱ ኣንደርጋቸው ናብ ዝደለይዎ መፅኢ ክንዛተ ፈቃደኛ ከም ዝኾንኩ ገሊፀሉ እየ ክብሉ ተዛሪቦም። እቶም መራሕቲ ሃይማኖት ሽማግለ ዓድን ድባ ኣብ ክልል ኣምሓራ ብዝነበሮም መድረኽ ኣይተ ገዱ እውን ምስ ዶክተር ደብረፅዮን ንምዝራብ እድል ውየ ከም ዝበልዎም እቶም ተወከልቲ ዛሪቦም እዮም። ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ጽብሃ መቐለም።